เยเรมีบทที่33การให้เยรูซาเล็มกลับคืนสู่สภาพเดิมพระวจนะของพระเจ้ามายังเยเรมีครั้งที่2เมื่อท่านยังถูกกักตัวอยู่ในบริเวณของทหารรักษาพระองค์นั้นว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้ทรงปั้นแผ่นดินโลกเพื่อสถาปนาไว้พระเยโฮวาคือพระนามของพระองค์ตรัสดังนี้ว่าจงทูลเราและเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้าเพราะว่าพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ตรัสดังนี้เกี่ยวด้วยเรื่องบ้านในกรุงนี้และพระราชวังของบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ซึ่งถูกรื้อลงเพื่อทำการต่อต้านเชิงเทินและดาบเขาทั้งหลายจะมารบกับชาวเคลเดียและทำให้คนเป็นศพไปเต็มบ้านเต็มเรือนเป็นคนที่เราสังหารด้วยความกริ้วและความพิโรธของเราเพราะได้ซ่อนหน้าของเราจากกรุงนี้เนื่องด้วยความอธรรมของเขาทั้งหลายดูเถิดเราจะนำอนามัยและการรักษามาให้และเราจะรักษาเขาทั้งหลายให้หายและเผยสวัสดิภาพและความมั่นคงอย่างอุดมเราจะให้ยูดาห์และอิสราเอลกลับสู่สภาพเดิมและสร้างเขาทั้งหลายเสียใหม่อย่างที่เขาเป็นมาแต่เดิมนั้นเราจะชำระเขาจากโทษบาปของเขาซึ่งมีต่อเราและจะให้อภัยโทษบาปและการกบฏต่อเราและกรุงนี้จะให้เรามีชื่ออันให้ความชื่นบานเป็นที่สรรเสริญและเป็นศักดิ์ศรีต่อหน้าบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกซึ่งจะได้ยินถึงความดีทั้งสิ้นซึ่งเราได้กระทําเพื่อเขาทั้งหลายเขาจะกลัวและสะทกสะท้านเพื่อความดีและสวัสดิภาพทั้งสิ้นซึ่งเราได้จัดหาให้เมืองนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าในสถานที่นี้ซึ่งเจ้ากล่าวว่าเป็นที่ทิ้งร้างไม่มีมนุษย์หรือสัตว์ในหัวเมืองยูดาห์และตามถนนกรุงเยรูซาเล็มซึ่งร้างเปล่าไม่มีมนุษย์หรือชาวเมืองหรือสัตว์ที่นั่นจะได้ยินเสียงบันเทิงและเสียงรื่นเริงและเสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาวและเสียงบรรดาคนเหล่านั้นที่ร้องเพลงขณะที่เขานำเครื่องบูชาโมทนาพระคุณมายังพระนิเวศของพระเจ้าว่าจงถวายโมทนาแด่พระเจ้าจอมโยธาเพราะพระเจ้าประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจเพราะเราจะให้แผ่นดินนั้นกลับสู่สภาพเดิมพระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าในสถานที่นี้ซึ่งเป็นที่ทิ้งร้างไม่มีมนุษย์หรือสัตว์และที่ในหัวเมืองทั้งสิ้นของที่นี้จะเป็นที่อาศัยของผู้เลี้ยงแกะได้พักแกะของเขาทั้งหลายอีกพระเจ้าตรัสว่าในหัวเมืองแถบแดนเทือกเขาในหัวเมืองแถบเนินเชเฟลาในหัวเมืองแถบเนเกบในแผ่นดินแห่งเบนยามินตามสถานที่รอบกรุงเยรูซาเล็มในหัวเมืองยูดาห์จะมีฝูงแกะผ่านใต้มือของผู้ที่นับอีกพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันนั้นจะมาถึงคือเมื่อเราจะให้คำสัญญาที่เรากระทำไว้ต่อพงพันธุ์อิสราเอลและพงพันธุ์ยูดาห์สำเร็จในวันเหล่านั้นและในเวลานั้นเราจะให้อังกูลชอบธรรมเกิดมาเพื่อดาวิดและท่านจะให้ความยุติธรรมและความชอบธรรมในแผ่นดินนั้นในการครั้งนั้นยูดาห์จะได้รับการช่วยให้รอดและเยรูซาเล็มจะอาศัยอยู่อย่างมั่นคงและนี่เป็นชื่อซึ่งเขาจะเรียกเมืองนั้นคือพระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเราเพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดาวิดจะไม่ขัดสนบุรุษที่จะประทับบนพระที่นั่งแห่งพงพันธุ์อิสราเอลและปุโรหิตเผ่าเลวีจะไม่ขัดสนบุรุษที่อยู่ต่อหน้าเราเพื่อถวายเครื่องเผาบูชาและเผาเครื่องธัญบูชาและกระทําการสักการะบูชาเป็นนิจพระวจนะของพระเจ้ามายังเยเรมีว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าถ้าเจ้าหักพันธสัญญาของเราด้วยวันและหักพันธสัญญาของเราด้วยคืนได้จนวันและคืนมาถึงตามเวลากำหนดไม่ได้แล้วจึงจะหักพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อดาวิดผู้รับใช้ของเราได้จนท่านไม่มีโอรสที่จะเสวยราชบนพระที่นั่งของท่านและหักพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อปุโรหิตเผ่าเลวีผู้ปรนนิบัติของเราเสียได้ บริวารของฟ้าสวรรค์จะนับไม่ได้และเม็ดทรายที่ทะเลก็ตวงไม่ได้ฉันใดเราก็จะให้เชื้อสายของดาวิดผู้รับใช้ของเราและปุโรหิตเผ่าเลวีผู้ปรนิบัติของเราทวีมากขึ้นฉันนั้นพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเยเรมีว่าเจ้าไม่ได้สังเกตเห็นดอกหรือว่าประชาชนเหล่านี้พูดกันอย่างไรคือพูดกันว่าพระเจ้าทรงทอดทิ้งสองตระกูลที่พระองค์ทรงเลือกไว้เสียแล้วดังนี้แหละเขาทั้งหลายได้ดูหมิ่นประชากรของเราฉะนี้เขาจึงไม่เป็นประชาชาติในสายตาของเขาทั้งหลายอีกต่อไปพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าถ้าเรามิได้สถาปนาพันธสัญญาของเรากับวันและคืนและสถาปนากฎต่างๆของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแล้วเราจึงจะทอดทิ้งเชื้อสายของยาโคบและดาวิดผู้รับใช้ของเราและจะไม่เลือกผู้หนึ่งจากเชื้อสายของเขาให้ครอบครองเหนือพงพันธุ์ของอับราฮัมอิสอักและยาโคบเพราะเราจะให้เขากลับสู่สภาพเดิมและจะมีความกรุณาเหนือเขา